Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želimo, ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Mikelu Ann sa njenog novog albuma Desert Dove, čuli smo pesmu If I Wanted Your Opinion. Nadahnuti rock kritičari su rekli kada bi se Angelo Badalamenti i Chris Isaac sastali da prave neki country album, onda bi on zvučao ovako kako zvuči muzika koju nam je Mikela Ann isporučila na ovom svom albumu. Jedna od izuzetnih ploča koja je obeležila ovu sezonu, koja se polako, ali neobitno bliži kraju. I mi ćemo nastavljamo uz još jedno novo ime, ona se zove Alexa Rose, ima album Medicine for Living. Kažu da se apalačijanska muzika ovde susrela sa rock muzikom iz Memphisa. Will Sexton, čest beogradski gost, gde dolazi sa svojom suprugom Emila Vir i lepo nam svira po raznim beogradskim klubovima, je producent, je sastavio ekipu muzičara koja pravi pratija Alexu Rose, čućemo je u numeri Tired and True. I onda potom jedan trubador sa njujorških ulica, Joseph Arthur, koji takođe ima novi album Come Back World, nastavlja tu misiju koju imaju ti čuveni njujorški trubaduri na jedan impresivan način. Sa njegovog novog albuma čućemo pesmu koja je odabrana i kao da bude single, ona se zove Seek and Find. Ali pre nego što čujemo Joseph Arthura, slušamo Alexu Rose.
Jackson County moon. Did my lover's bunny bear the river? cigarette days I got. You're dressed for the court and I've got my dress on. Makes my heart to look at you and think I'd ever say that I once was yours, you once were mine, but that was yesterday. So
it like a tape for you to rewind. And if you're downtown, keep it light. You might be out within the forest tide, so lead you right when you're out of sight. Team up with the demons you fight. If you're downtown, keep it light. You might be out within the forest tide, so lead you out when you're out of sight. Team up with the demons you fight. 'Cause you know now, baby, you know. Oh, it's not love they want, it's the show. Don't know what you've done. Was he worth? Taste your blood or pour their dark energy back into your flood. And if you're downtown, keep it light. You might be out within the forest tide, should lead you out when you're out of sight. Team up with the demons you fight, so with the next street take a right. And run and turn up the lights. I'll be right back out of sight. To run for cover from the darkness tonight. You know now, baby, you know. Oh, it's not love they want, it's the show.
Pravo su njujorških ulica u emisiju Neonska duga na Radio Beogradu 2 stigao je Joseph Arthur, njegov novi album Come Back World i pesma Sick and Fine, koja je ujedno i singl sa ovog albuma, i pred toga Alexa Rose u numeri Tired and True s albumom Medicine for Living. Alexa Rose je devojka koja je uspešno spojila apalačijansku muzičku tradiciju sa rock postulatima važećim u rodnom mestu rock muzike Memphisu. Lil Sexton je bio lider benda koji je pratio Alexu Rose, a kao što smo rekli, Lil Sexton smo imali prilike nekoliko puta da čujemo u Beogradu. A sada jedno veliko ime savremene muzike, Bonnie Prince Billy ili Willie Oldham, veoma aktivan u raznoraznim kombinacijama i na raznoraznim, kako bi se reklo, umetničkim poljima, počevši od muzike preko glume do proze. Bonnie Prince Billy ovog puta se oglasio novim albumom I Made a Place, koji je izdao pod svojim tim pseudonimom dobro poznatim, sa koga ćemo vam ovog puta prezentovati pesmu koja se zove Look Backward on Your Future, Look Forward on Your Past, što bi ovako u slavnom prevodu značilo pogledaj unazad u svoju budućnost, pogledaj unapred u svoju prošlost. Vrlo zanimljiva jedna misao koju je Bonnie Prince Billy stavio u naslov ove svoje izuzetno zanimljive pesme, a potom slušamo grupu iz Malija, Son Hoi Blues, koju slušamo s vremena na vreme u ovoj našoj emisiji, sa njihovog najnovijeg EP-a Meet Me in the City. Čućemo pesmu Time to Go Home, koja je na neki način povezana sa Bonnie Prince Billy-em, jer je zapravo njegov kompanjon Matt Sweeney ovog puta napisao melodiju za stihove Bonnie Prince Billy-a, a sve će nam to izvesti ta ekipa iz Malija koja nastupa pod imenom Son Hoi Blues. Pesma se zove Time to Go Home, a evo prvo Bonnie Prince Billy-a u najnovijem njegovom uratku, pesmi koja se zove Look Backward on Your Future, Look Forward to Your Past. Bonnie Prince Billy.
Richard was a stout-hearted man. He'd been through the bulk of his life. He no longer spoke to most of his folks and was abandoned by his wife. Rolling down the road one night alone, he came upon a terrible sight. An older woman lay bleeding in the road, and her screams about filled the night. She said, look backwards on your future and look forward to your past. Everything upon which you base your faith is made of vapor and it won't last. It's only everything in our shared reality that keeps our souls held fast. So look backwards on your future and look forward to your past. Richard woke the next morning and spoke. He said, there's something I feel I must do. He called up all of his natural born kids and all his money from the bank he withdrew. He changed his mind about everything he'd ever felt about what's bad and good. He fixed a loudspeaker to the roof of his car and he sang to everyone he could. He sang, look backwards on your future and look forward to your past. Get your sense of time from the ancient Hawaiians, your sense of self from a hydrogen blast. You'll be what came before you were what is to come, he bellowed out to everyone he passed. So look backwards on your future and look forward to your past. Richard got arrested in Laredo. He was causing too much mischief for the sisters. He spent an evening in the clink and then went home and turned to drink and gave his all. Yes, he was a double fister. The issue was the kind of past he had behind him. Most of what he'd spent were wasted days. The history he faced was an ocean made of empty and a destiny you wouldn't want to save. Still, I say look backwards on your future and look forward to your past. If you haven't gone and made a mess of yourself, you just might end up with the last laugh. Every little dot of presence and thought for another will give your life class. So look backwards on your future and look forward to your past. This particular assemblage of molecules and memories someday soon may just run out of gas. So look backwards on your future and look forward to your past.
Neonska duga.
We wanted to see the world, go out and speed to roam. And after these days among you, it's time to go home. When I was a little boy, all of the world was mine. What is it to be a man, but you know when it is time? At home we sing to people who hear the song we sing, I listen to clearly. Song of flies in our ears. It's time to go, time to go, time to go home. This place and ours, leave it behind. It's time to go,
time to go, time to go home.
From our home to leave some horror of war behind us. Wherever we look, we see those horror they come to find us. Riding on pirate ships and blowing on human bone. Blanky faces and shaking hips. It's time to go home.
At home we sing to people who hear
the songs we sing, I listen to clearly.
Song of flies in our ears.
It's time to go,
time to go, time to go home.
Pack our bags and clear our minds. It's time to go,
time to go, time to go home.
I am a man, and you are near me. You help me to understand what it can mean to hear me. I'm sorry I went away in a way, and I am returning. The next time I leave your side will be when my body's burning.
At home we sing to people who hear the song we sing, I listen to clearly. The songs of love is in our ears.
It's time to go,
time to go, time to go.
How could we know what we find? It's time to go,
time to go, time to go.
bio sjajni band iz Malija, Songhoi Blues, sa njihovog novog EP-a Meet Me in the City. Čuli smo pesmu Time to Go Home, koja je nastala tako što na stihove Bonnie Prince Billy-a muziku napisao Matt Sweeney, a Songhoi Blues su sve to izveli. Ovo je bio Blake Mills mix, postoji još jedan mix ove pesme na tom EP-u. Pre toga smo čuli Bonnie Prince Billy-a sa njegovog novog albuma I Made a Place. Čuli smo pesmu sa jednim, kako bi se reklo, filozofskim naslovom Look backward to your, on your future, look forward to your past. I to je bilo to, taj mali segment posvećen Bonnie Prince Billy, jedan od najzanimljivih likova na aktualnoj rockerskoj sceni. A sada ćemo predstaviti dva dueta. Prvi od njih nastupa pod imenom Mapache i radi se o dvojici mladih muzičara iz Kalifornije koje nastavljaju onu country rock tradiciju koju su uspostavili na najbolji mogući način članovi sastava Flying Burrito Brothers, Eagles i Neil Young. Njihov album se zove Mapache, kažu da na, da na španskom jeziku Mapache znači rakun, i čućemo ih u pesmi Mountain Song sa tog njihovog odličnog albuma, a potom slušamo velike heroje emisije Neonska duga, Buddy i Julie Miller, njihov godišnji album i pesma za večeras Feast of the Dead. Ovo su Mapache, Mountain Song.
Duga.
Thank you. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Buddy i Julie Miller sa njihovog novog albuma i duet Mapače po prvi put u emisiji Neonska duga sa također njihove debitanske ploče pesmu Mountain Song. I sad smo došli do jedne numere koja je za malo da nam prođe nekako ispod radara, da prođe mimo nas do jedne od, rekao bih, najlepših pesama koje se pojavio u 2019. godini. Radi se o pesmi koju je napisao Jay Farrar, legendarni, kako bi se reklo, rock muzičar, autor pesama, nekadašnji član sastava Uncle Tupelo zajedno sa Jeffom Tweedijem, a kasnije lider ovog sastava Sun Volt, sa kojim je snimio prošle godine, ove godine, odnosno album Union, na kojem se nalazi pesma The Symbol. Fantastična numera sa kojom se ovaj album završava, a koja je aktuelna i zbog teme kojom se bavi. To je jedna, kako bi se reklo, tužna emigrantska priča sa one strane Atlantika, mislim da se zbiva na ulicama New Orleansa i da je onako vrlo potresno ispričana na već dobro znani način kako to Jay Farrar radi u svojim pesmama. I odmah potom slušamo sastav Big Thief, verovatno band koji je postigao najveći uspjeh u 2019. godini. Objavio je čak dva albuma, oba albuma se nalaze na relevantnim listama najboljih albuma u 2019. godini. Onaj prvi se zove UFOF i sa njega ćemo ovog puta čuti kako liderka ovog benda Adriana Lenker izvodi numeru koja se zove From. Ali pre nego što zapevaju Big Thief, slušamo Sun Vault u fantastičnoj pesmi The Symbol.
My name is Juan from Monterey. I've been 10 years in the USA. Repaired New Orleans after the hurricane. I built a home and made a better way. Now there's fear, angry words saying go. They say I'm a criminal, what do they know? Rounded up my friends without papers to show. They want to send us back to Mexico. They say I'm a criminal, that's what they say. My children were born in the USA. They say these children, they too must go. But their home is here, not Mexico. Alluvial ground where waves of immigrants laid their bundles down,
The symbol of freedom must stand the test of time, built stronger than words that divide. They say I'm a criminal, that's what they say. My children were born in the USA. They say these children, they too must go, but their home's here, not Mexico. They say I'm a criminal, that's what they say. My children were born in the USA. They say these children, they too must go, but their home's here, not Mexico.
Neonska duga.
Thank you.
bio sastav Big Thief, koji je sa svoja dva albuma obeležio ovu sezonu koja se bliži kraju. Ovo je bila numera From sa prvog od ta dva albuma koja se pojavio u prvom delu ove 2019. godine, album sa UFOF, a pre toga smo čuli i Jaya, odnosno Jaya Farrara sa njegovim bandom Sun Vault sa albuma Union numeru The Symbol. I ono što sad obeležava aktualni trenutak u produkciji jesu dva, ja bih rekao, tribute albuma koja se pojavila ovih dana ili treba da se pojave ovih dana. Radi se o pločama posvećenim delu Moza Ellisona i Toma Waitsa. I Moza Ellison i Tom Waits su dva specifična lika koje zauzimaju posebno mesto u polju rock muzike. Na jedan vrlo uspešan način oni su spajali i spojili bitničku umetničku tradiciju sa bluesom, a onda sve to i sa rockom. Obojica su bili veoma uspešni u svemu tome. Moz Alison u jednom periodu, Tom Waits u nekom potpuno drugom, i obojica su ovih dana dobili svoje tribute albume. Prvi se pojavio album posvećen Mozu Ellisonu pod imenom If You Are Going to the City, po njegovoj poznatoj pesmi. Moram da kažem, sad mi pada na pamet da i naš kralj Čačka ima na repertoaru jednu pesmu, jednu obradu Moza Ellisona. Album je producirala jedna ekipa poznatih muzičara koju predvodi u producentskom smislu Don Heffington, koga verovatno znate kao bubnjara u okviru sastava Lone Justice, a lupo je bubnjeve i na onoj čujnoj ploči Emil Harris White Shoes i još na nekim značajnim pločama. LM, ta ekipa sa Donom Heffingtonom na čelu, sakupila je jednu reprezentativnu ekipu izvođača koju predvode Taj Mahal i Bonnie Raitt, koji su se i ranije imali pesme Moza Ellisona na svom repertuaru, i napravila ovaj tribut koji otvara niko drugi do Iggy Pop. Iggy Pop u ovom delu svoje karijere se bavi nekim, kako bi se rekao, muzičkim žanrovima koji možda nisu bili karakteristični za prvi deo njegove karijere, ali to radi veoma uspešno, i mi ćemo sada, predstavljajući ovaj album posvećen Mozu Ellisonu, čuti kako je Iggy Pop otpevao pesmu koja je i dala naslov ovom tributu If You Are Going to the City, a to je prilika da evo još jednom u ovoj emisiji čujemo velikog Moza Ellisona, koji je 60. godina, ja mislim, krucijalno uticao na razvoj rock muzike. O tome ćemo možda više pričati nekom drugom prilikom. Evo kako Iggy Pop peva numeru If You Are Going to the City.
If you're going to the city, you better have some cash. If you're going to the city, you better have some cash. 'Cause the people in the city, they don't take no trash. No. If you're going to the city, you better bolt your door. If you're going to the city, you better bolt your door. They'll take all you got and come back for more. In the city, pretty baby. In the city.
If you're going to the city, there's one thing I hope. If you are going to the city, there's one thing I hope. Don't take money from a woman or mess around with dope. Or mess around with dope. Don't mess around with dope. Stay at school.
All right.
Rock and Roll Magazine.
If you're going to the city, you better have some cash. If you're going to the city, you better have some cash. Because the people in the city don't mess around with trash. When you get up to the city, you better lock your door. Or when you get up to the city, you better lock your door. You know they'll take what you got, boy, then they'll ask for more. When you get up to the city, you got to learn to shout. Or when you get up to the city, you better learn to shout. You know if you don't stand up and holler, you're gonna get left out. And if you stay up in the city, there's just two things I hope. I said if you stay up in the city, there's just two things I hope. That you don't take money from a woman, and you don't start messing around with dope.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Pre ovog oglasa čuli smo fantastičnog Mosa Ellisona u numeri If You Are Going to the City, koja je dala naslov tribute albumu posvećenom ovom fantastičnom autoru. To je pesma koju je Mos Ellison izveo na svom albumu I've Been Doing Some Thinking, koji je izašao 1968. godine, na kome su ga pratili Red Mitchell na basu i Bill Goodwin na bubnjevima, a naravno Mos Ellison je svirao klavir i pevao, i to je jedna pesma sa savršena na svaki mogući način, a bavi se, kao što ste možda mogli da primetite, tom nekom migracijom iz sela u grad, koja je bila karakteristična za to vreme, a boga mi i dan danas je karakteristična, i tu Mos Ellison ima nekoliko duhovitih opaski, duhovitih saveta koje upućuje ljudima koji eto kreću na to putešestvije. Iggy Pop je naravno to izveo sa jednom dozom humora i, rekao bih, cinizma, i to je potpuno očekivano kada je u pitanju Iggy Pop na ovom albumu koji se zove If You Are Going to the City, a City of Life Tribute to Moz Ellison u produkciji Dona Heffingtona i jedne vrlo zanimljive ekipe muzičara koje je Don Heffington predvodio. Kao što rekao smo, od ovo vreme, ovaj deo sezone je obeležen tim tribute albumima. Drugi tribute album koji je takođe veoma važan jeste onaj posvećen Tomu Waitsu, koji se zove Come On Up to the House, Women Sing Waits, kao što se iz naslova vidi, radi se o pevačicama koje pevaju pesme Toma Waitsa, znači jedan tribut, kako se reklo, rodno određen. Producent ovog projekta je bio Warren Zanes, koga ljubitelji rock muzike možda pamte kao člana jedne fantastične grupe iz Bostona koja je 80. godina prošlog veka predstavljala veliku nadu američkog roka, sasta se zvao Del Fuegos. I evo sada Warren Zanes je napravio tu jednu zanimljivu produkciju sa ovim tributom Tomu Waitsu i mislim da tu ima nekoliko zaista izuzetnih interpretacija. Možda ona koja se najviše izdvaja, bar po mom slobodnom mišljenju, jeste izvođenje pesme Jersey Girl od strane britanske pevačice Corin Bailey Rae, koja je Corin Bailey Rae, koja je to otpevala zaista tu pesmu na izuzetan način i kako neki kažu čak prevazišla i onu interpretaciju ove numere koju je svojevremeno dao Bruce Springsteen. I evo prilike da mi čujemo sada kako Corin Bailey Rae peva tu numeru Jersey Girl i odmah potom da slušamo i velikog Toma Waitsa u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. To je uvek dobro, kako za mene, tako i za auditoriju, mislim, u toj numeri Jersey Girl, koja se inače originalno pojavila na njegovom albumu Heart Attack and Wine, koji je izašao, ako se ne varam, 1980. godine. Evo, kako to zvuči u toj izuzetnoj verziji britanske soul i jazz pevačice Corin Bailey Rae, Jersey Girl.
Time for the corner boys down in the street making all that noise. Now all the whores on 8th Avenue, 'cause tonight I wanna be with you. 'Cause tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side, yeah. Take my baby to the carnival, and I'll take you on all the rides. Down on the shore, everything's alright. You and your baby on the Saturday night, yeah. Don't you know all my dreams come true? I'm walking down the street with you. Say sha-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la. I'm in love with a Jersey girl.
Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la.
Neonska duga.
Shalala, 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 sh
Tom Waits u Neonskoj dugi, to je pravi događaj. Jersey Girl je bila pesma koju je večeras otpeo sa albumom Heart Attack and Wine, a pre toga smo čuli britansku pevačicu Corin Bailey Ray, koja to izvela na tributu Come On Up to the House, Women Sing Waits, koji je producirao Warren Zanes, o kome smo pričali. Rekli smo da su ovi albumi, ova dva tribute albuma koja se pojavila, ovaj Mouse Ellison i ovaj Tom Waits, su nešto što obeleža ovaj trenutak u ovoj sezoni i ova albuma su producirali muzičari koji su bili veoma aktivni 80. godina prošlog veka i imali lep uspeh i kao izvođači i kao autori pesama i kao rockerske ličnosti i evo prilike da se setimo njihovog minulog rada. U tom smislu ćemo vam eto u večerašnjem izdanju ponovo emitovati neke pesme iz 80. godina. Sastav Del Fuego su u kojem je svirao Warren Zanes, koji je producirao ovaj album posvećen pesmama Toma Waitsa. Izvešće pesmu Don't Run Wild sa njihovog apsolutno fantastičnog albuma Boston, Massachusetts, a odmah potom ćemo čuti i sastav Lone Justice u kojem je pevala Marija McKee, bumjeve svirao Don Heffington, koji je producirao ovaj album posvećen Mouse Ellisonu. Čućemo pesmu Don't Toss Us Away, tu numeru je napisao polubrat Marije McKee, Brian McLean, koji je inače bio član sastava Love Artura Lea i napisao onu čuvenu pesmu Alone Again Or, koju valjda svaki ljubitelj rock muzike voli, a njegova polusestra Marija McKee tu pesmu Don't Toss Us Away otpevala na debitanskom albumu sastava Lone Justice sa onako sestrinskom posvećenošću. Evo kako to zvuči, muzika 80. godina, dve velike grupe Del Fuegos i Lone Justice, ovo su Del Fuegos.
Gone on, you don't laugh on my ears too. but it seems that everyone we've known, the love's grown cold, heart's kind of strong. One by one they break, it's such a shame, and now they say you won't do the same. Don't toss us away so thoughtlessly. Just
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Uh, U prethodnom segmentu čuli smo sastave Lone Justice i Del Fuego, dve fantastične grupe iz 80-ih godina, a članovi ovog benda, ovih bendova su i ovih dana aktivni. Naime, Warren Zanes iz grupe Del Fuego je producirao ovaj tribut posvećen Tomu Waitsu, a Don Heffington, bubnjar grupe Lone Justice, ovaj album posvećen Mozu Ellisonu. I eto, na taj način smo uspostavili neku vezu i iskoristili priliku, eto, da čujemo te sjajne pesme od pre mnogo godina. I sad se vraćamo ka tekućoj produkciji, jedan od najvećih sastava našeg vremena, koje predvodi verovatno najveći rock lik u ovom trenutku, Jack White, sastav The Raconteurs, ima novu ploču Help Us Stranger. Ploča je dobro, odlično da kažem, fantastična i nalazi se na listama najboljih albuma i Jack White je nekako opet u top formi sa onom ekipom, svojom omiljenom ekipom muzičara, Brandon Benson i ona Rhythm Sextia iz sastava Green Horse. Nema tu šta da se doda ni da se oduzme, oni su rock pravovernici i nastavljaju tu liniju i za svakog pravovernog ljubitelja rock muzike je prava svetkovina da slušaju pesme koje izvodi Jack White sa ovom svojom novom grupom i mi ćemo ovog puta čuti numeru koju smo, ja mislim, već slušali u emisiji Neonska duga, Thoughts and Prayers se zove ta pesma, radi se o jednoj baladi koja podsjeća dosta na neke balade koje smo slušali u prošlim rokerskim danima, a onda slušamo sastav Ala Glas koji takođe često slušamo u posljednje vreme u ovoj našoj emisiji. Radi se o jednoj grupi koja isto gaji veliku ljubav prema zvuku 60. godina prošlog veka, kada je rock muzika bila u potpunoj ekspanziji, njihov novi album i jedna pesma sa portugalskim naslovom koju vam ja neću ovog puta izgovarati zbog toga što je to dosta komplikovano, a pesma je odlična. I kao pročitao sam da Ala Glas zapravo imaju ideju da je pravo tržište za njih Brazil i zbog toga se eto i pojavljaju pesme sa, na portugalskom, na njihovom novom albumu. Slušamo da dva odlična pravoverna rockerska benda, prve od njih je The Raconteurs, Thoughts and Prayers. Sullivan Balloon.
It's a recipe for blue, like it's 1862.
Duga.
Demand.
Bili su Ala Glaz sa njihovog novog albuma, ta pesma sa portugalskim naslovom, i pre toga The Reconters su unumeri Thoughts and Prayers albuma Help Us Stranger. Sad smo došli do još jednog velikog lika ove muzike koji se ovih dana oglasio novim albumom. On se zove Joe Henry, on je aktivan i kao autor pesama i kao izvođač i kao producent i kao kompozitor i kao autor pesma, da to sam već rekao. Ovog put ima novi album The Gospel According to Water. Joe Henry se nalazi u jednoj posebnoj životnoj situaciji, bori se s teškom bolešću i ovaj album, 15. po redu u njegovoj diskografiji, na neki način izraz tih okolnosti. Sa tog albuma slušamo naslovnu pesmu. I odmah posle toga slušamo Marka Lanegana i njegov novi album Somebody's Knocking, sa koga ćemo čuti pesmu Dark Disco Jag. Mark Lanegan se tokom cele svoje karijere nalazio u mraku i nekako nam slao te sjajne poetske izveštaje iz tih mračnih predela kroz koje se on tako samouvereno šeta. Evo kako zvuči ta muzička ponuda dvojice izuzetnih rock likova. Joe Henry, kao koga znamo kao velikog producenta, meni se najviše sviđaju oni njegovi producentski radovi sa Solomonom Barkom i Alan Tusenom. Ovog puta kao autor pesme i izvođač, pesma se zove The Gospel According to Water.
Standing here behind the way. what will go unseen, or how we might dissemble what may ever come between. We hardly share a language, but we give the ghost a name. You have kept its promise, and it's kept you much the same. How else could go my gospel? Who else would I be saved? Without you as the water standing here behind me, wait.
Magic in my bag.
Bio Mark Lanagan Band sa albuma Somebody's Knocking, čuli smo pesmu Dark Disco Jack, pre toga Joe Henrya sa njegovog novog 15. po redu albuma The Gospel According to Water, čuli smo naslovnu numeru. I ovaj deo, završni deo večerašnje emisije nekako je u tom nekom mračnom raspoloženju. To se tako slučajno namestilo, ali mislim da je i ti neki mračni i teški periodi u životu su takođe sastavni deo života i time se ovaj treba baviti, a rock muzika kao jedan ozbiljan, kako bi se rekao, umetnički pravac ili način je ovaj u situaciji da se eto i tim problemima pozabavi. Mislim da to radi vrlo uspešno. Došli smo sada do jedne ploče koja u ovom okruženju u kojem se ja krećem slovi za najveće kandidata za najbolju ploču u 2019. godini. Radi se o albumu koje je snimio David Berman pod pseudonimom Purple Mountains. To je jedina ploča koju je on pod tim pseudonimom snimio. Ranije je snimao kao Silver Jews. Kao što se zna, mesec dana po izlasku ovog albuma David Berman izvršio samoubistvo i na neki način ova ploča i najavljuje takav sled događaja. Slušamo pesmu koja se često apostrofira kao najznačajnija i najbolja pesma na ovom albumu. Ona se zove Nights That Won't Happen. Ali potom slušamo, slušamo projekat pod imenom The Building. Iza ovog projekta stoji Anthony Lamarca, koga znamo kao gitaristu sastava War on Drugs. Takođe, Anthony Lamarca se nalazi u jednom teškom životnom periodu i ovaj album koji je snimio pod pseudonimom The Building, a zove se album Petra, je ovaj izraz tih okolnosti. Čućemo ga u pesmi All Things New. Evo kako ovaj zvuče ti izveštaj iz najmračnijih životnih predela. Ovo se Purple Mountains, odnosno David Berman, pesma Nights That Won't Happen.
Nights that won't happen. This world is like a roadside inn, and we're the guests inside. And death is a black camel that kneels down so we can ride. The dying's finally done, the suffering subsides, all the suffering gets done by the ones we leave behind. All the suffering gets done by the ones we leave behind. On nights that won't happen, time we won't spend, time we won't spend with each other again. Nights that won't happen, never reaching the end. Nights that won't happen, we can't even begin. We can't even begin.
feel like nothing's wrong. Make me see the light is on. Show me that I'll be okay. Tell me what I cannot say. Always running.
Eto, to je bilo to za večeras. Za sam kraj, Mountaineerica Gilles de Aron sa albumom Lost Wisdom Part 2, numera Widow. Tonski realizator je bila Ivana Marković, Rada Ćorović je organizator, moje ime Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo su Mountaineeri i Gilles de Aron.
It's almost Mother's Day. Me and the other widows will commiserate. Alone at Montessori again. Straddling two worlds between the crush of single parenting and the need for wailing in the woods around a slosh pile burning. To the night with tear-crusted eyes. In this PTSD disorientation from my brief time in the rich part of the city. Now my hands stink like salmon skin left out in the rain in the ash of the fire from last night. I haven't bathed in a while and no one's near me. Tabloids told the world you separated me.
She was there.
My phone began dinging more than usual.
In the open sky.
It was just like the day they found out that we'd gotten married.
Because we're all gonna die.
Unwanted attention from an inhumane, delirious, absurd other world that keeps trying to. I woke up quivering, raw and heartbroken again.